Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že človek, ktorý teda naozaj už o nejaký týždeň tu naháňam, aby prišiel, je tu. Nedeľa do obeda, rocker, samozrejme vyspáva určite do 12:00, takýto bežný rocker, ale on je už tu. Juraj Benetín z Corbin Dallas skupiny sedí oproti mne, spevák, architekt, hudobník. Chceš niečo aj o tvojej skromnosti? Alebo...
Nie, ja chcem len teda pozdraviť všetkých. Pekné nedeľné ráno.
Pekné nedeľné ráno. No, ty si ani kávu nedal, vodu máš, ja mám čaj aspoň. Tak poďme to prekecať do 12. hodiny. Ja sa teším, že si tu a vlastne trošku mi aj chýbajú tvoji ostatní členovia kapely.
Ale nechýbajú. Ahojte chlapci.
Ahojte, budeme si ich predstavovať. Vy máte 10. album za 15 rokov, to je akože vy ste neskutočne plodná kapela, človeče.
Áno, možno sa dá povedať, že je to jeden taký dlhý album vlastne, ale od druhého albumu, kde boli také pesničky, ktoré si niektorí ľudia s nami spájajú, tak vlastne tá naša kariéra vyzerá veľmi podobne a je to skvelé, ľudia chodia na koncerty, je to výborné a prečo by sme to potom tým pádom nerobili, vieš, že ja keď nás to baví.
Úplne tomu rozumiem, lebo viem, že Rolling Stones alebo niekoho zapýtali, že dokedy to chcete ťahať a prečo to ešte, a typek vysvetloval, že počuje, že my priletíme lietadlom, ale takým vlastným, hej, že ktoré totálne vybavené.
To je úplne náš prípad.
Hej, ale priletie hocikam na svete, Buenos Aires, Sydney, to je, prídeš tam a tam normálne sú dopravné zápchy a všetko, pretože na teba tam 100 000 ľudí a viac čaká na nejakom štadióne, hráš na najlepšom zvuku, máš najlepší catering, nejaký prezident ťa zoberie do galérie a potom hráš na najlepších gitarách, tie pesičky, čo si všetci spievaš, a prečo by sme to mali končiť, vieš, otázka je, že takže to je to isté, ja to úplne chápem, že hocikedy, keď sa niekde stretneme, či to je festival, alebo nejaká akcia, kde hráte, ja tak hovorím, že veď ako super sa
nie, je to,
prihodilo.
Je to najkrajšia zábava, teda dúfam naozaj, že nikdy neskončí, a oni sú teda, keď si bol pri týchto Rolling Stones, tak je to nádej, že aj my by sme to mohli robiť taký úplne starý šedivý o paličke, čo?
Inak to je presne tá vec a to dobré, že sme naťukli, lebo máme 2 hodiny na kecanie, takže budeme sa o všeličom rozprávať, že aj každý si myslí, že oni aký ten rock and roll dávajú, ale ja, jak sledujem toho Jaggera, tak on už 20 rokov má osobného trénera každé, ale pekne joguje, všetko cvičí, myslím, že okolo alkoholu už nešli tak dosť dlhých veľa desiatok rokov, že to isté Guns N' Roses, vie, že to sú akože muži, ktorí sa dosť o seba starajú, ale je to logické, lebo toto by sa nedalo dávať akože v podstate v ich veku a takto, že keby to, čo v mladosti niekedy rozbehli, že by to išlo stále.
Vieš čo, oni dokonca, ja som minule počúval taký dosť dlhý, asi dvojhodinový podcast iba o Rolling Stones s takými dvomi historikmi a oni vlastne vždy boli veľmi inteligentní a akože bystrí a myslelo im to a dokonca je to také ich ako keby ten image tých ako bad boys a tých, čo robia zlotu a bol do značnej miery bol, že vybudovaný, lebo to bolo perfektne fungovalo ako ten protiklad voči Beatles a že to takto ako
aby sa odlíšili, že
všetci boli spokojní, lebo tí, čo sa chceli nad nimi rozčulovať, sa rozčulovali, tí, čo oni boli zase zaujímaví a mali mediálny priestor, takže oni vlastne nikdy až taký strašne bad boys neboli a veľmi, veľmi, veľmi vedia, čo robia, no, je no, to super, no.
Teraz ako na jednej streamovacej platforme je tak na novo antológia Beatles, a je tam aj spomínané veľká Rolling Stones, boli dobrí aj kamoši, aj muzikanti a tieto kapely mali viac odohraté, ako si myslíme, že kým prišla tá reálna sláva, že to bolo celé vykúpené naozaj, že stovkami, tisíckami hodín od koncertov.
No.
Ale vieš čo, nebudeme sa dneska baviť o Beatles a Rolling Stones, neznáme, že Corbin Dallas. Juraj, ja by som to zobral teraz tak na začiatok, že vráťme sa o mnoho rokov naspäť, aj? Lebo čo je halus, keď som si to tak aj uvedomil, že kedy som začínal vnímať kapelu Corbin Dallas, tak keď som počul, že taká kapela je, Hej, videl som koncert, tak neboli to nejaký taký typ 15, 17, 18 roční výrastkovia, ktorí že práve začínajú. A to bude, že zrelí muži, dospelí chlapí a začínajúca kapela, vieš, že to je taká halúza. Tak poďme úplne naspäť, že kedy ty si vlastne v sebe objavil to, že by si vlastne možno chcel hrať hudbu, nehovorím, že živiť sa tým, ale vôbec, že chceš mať kapelu.
Vieš čo, podľa mňa my sme na tom podobne, že hudobne sme asi vyrastali v tých 90-tych rokoch a tam to bolo trochu tak, že keď si nemal na strednej kapelu, tak si nebol na strednej. Nemali sme to, bolo to tam tak a my sme tiež mali stredoškolskú kapelu, volala sa Appendix. A
ako Slepé črevo?
Ako Slepé črevo a mali sme teda také ambície, že spievali sme po anglicky a to hudobne to bolo. Hudobne to bolo veľmi ambiciózne.
Po anglicky, 90. roky, to bolo všetci, to, že hej. Všetci sme si mysleli, lebo boli také tie MTV, také aj lokál MTV.
Áno,
myslím, že a to vieš docela ešte, takže pamätáš sa kapela Gladiator, ich tak niekde zahrali raz.
Áno.
A síce raz, ale to sa tak vrá, že to vidíš, boli na MTV. Áno. A keďže robí texty v angličtine, bolo trošku jednoduchšie, to si rovno povedzme, tak všetci sme išli v angličtine.
Áno, išli sme v angličtine a sme tak nejako verili, že už len pár dní alebo mesiacov a budeme hrať na vypredanom Wembley, nie? To bolo
ty
také,
si mal Wembley, hej?
My sme mali Wembley aj s Lukášom.
Čiže v Appendixe už bol vtedy Lukáš aj Ozo?
A Ozo nie. Čiže toto trvalo do takých 28 rokov. Vydali sme jeden album s tou ambíciou.
No,
existuje album, Appendix je veľmi fajn a teda neviem, či sa k nemu dá dostať, ale potom sme mali takú malú prestávku a hľadali sme bubeníka a asi 2 roky nám trvalo, kým sme našli Oza Gutlera, ktorého teda verím, že mnohým z vás nemusím predstavovať. Je to teda veľmi výrazná osobnosť z Banskej Bystrice.
On je Bystričan. Ja som počul, že on bol vlastne taký folkáč.
On bol folkáč a my sme vlastne netušili, že je rokový bubeník a že vie takto parádne hrať a že to takto sadne a tak zavolali sme ho na jednu skúšku a na tej sa to celé stalo, zafungovalo.
Ale stále ste boli ako Appendix, hej?
Nie, to už sme stavali novú skupinu. To je vtedy, teda bol to Corbendalas sa to volalo až úplne ku koncu po samých zlých možnostiach, ako nazveme našu kapelu, sme našli na papieriku v jednej krčme napísaný odkaz Corbendalas. Ja som netušil, čo to je, ale priniesol som
čiže
to.
Čiže Lilo Multipass, túto scénku si nepoznal, hej?
Nič z toho som nevedel, okay. Ale som si zobral ten papierik, prečítal som si, že Corbendalas, napísal som Lukášovi, takto sa budeme volať, čo ty na to? A on, že dobre.
Ja ešte dokonca neviem, že či aj to Corbendalas nie je taký typek, sa volal John Kennedy Toole, to ti dávam do pozornosti, mm-hmm. To americký spisovateľ, len 2 knihy dal, mm-hmm. A prvá sa volá, že Conference, v češtine Spoločenie hlupcu, mm-hmm. A tam jedna postavička sa volala Corbendalas.
Áno.
No a bolo to pred filmom Piatý element. On bol taká dosť legenda, a takže neviem, či to nie je odtiaľ, ale aj to, že v tom Piatom elemente, alebo vôbec, neviem, čo bolo skôr.
Možno
skôr
bol film. Ty si vytiahol akú literálnu nuancu.
Vieš, čo to bolo kniha, ktorú to je asi najkrajšia čeština, akú som v živote v knihe čítal. Mm-hmm. Aj keď to je americká kniha, ale prvý primátor Prahy, neviem, ak sa volal po revolúcii, tak ten prekladal zároveň a to mal takú, kniha začína vetou, že hovoří se tady s výraznou mestskou mluvou. A už si vedel, že si dobre. Ale počkaj, zase mi odbočujeme strašne, ale dobre, máme ešte kopec času. A sme teda ešte v 90-kách. Kapela Appendix už nefunguje. Ty a Lukáš ste našli Oza a ste traja. Inak ako trio nie je veľmi časté. Dobre, že Tublatanka bola trio. Ale nepoznám veľa kapiel, že v trojici to len dávali, lebo tam potom je taký nárok na to, že ten, čo hrá tú gitaru, tak už by mal na ňu aj dobre vedieť hrať, vieš, a to je taký pri tom spevákovi, že niekedy to je taký zbytočný nárok.
Tak ešte Nirvana v nejakých časoch a Police.
Našli by sme, ale väčšina predsa len boli štyria piati a tak ďalej a tak ďalej. Takže vy ste boli traja, boli ste Corbin Dallas a bola tam vtedy, koľko si mali rokov?
30, asi 30. Aj sme si hovorili, tak,
halus,
že
veľa kapel
29,
končí,
30. Vtedy. Áno, kde iní končia, my sme začínali.
No.
A aj sme si hovorili, že ako dobre to zvládneme, teda, že dobre, že sme začali tak neskôr, máme taký nadhľad a je to všetko fajn, ale ukázalo sa, že rock'n'rollový život nás pripravil.
Áno, že pripravíte o nadhľad, lebo...
Pripravíte o nadhľad.
A to sa stane asi nejakým takým, nechcem povedať, že úspechom prvým, ale také, že to tak trošku, že sa tak pozabudneš, nie?
Áno, pre mňa to určite platilo nejaké obdobie, aj to cítili blízky, aj práca, aj hlavne rodina moja, samozrejme.
Že no nazdar, na staré kolena, on je teraz rocker, hej?
No ježiš, ako som si toto zaslúžil, asi určite hovorila Ľudská, moja manželka. Aj naozaj, že keď sme sa dávali dokopy, vlastne sme to mali ako taký veľmi, veľmi taký koniček, hej? A potom sa to stalo tým, čo je to dnes, čiže v podstate ako keby druhým zamestnaním alebo veľmi vážnym, veľmi vážnym koničkom. Ale už to medzičasom máme oveľa lepšie pod kontrolou ako v tej 30-ke.
Dobre, ale keď sme v tejto ešte dobe, alebo tej takej tých 90-ke, alebo síce to už bolo už po roku 2000, že ono, to sa nedá brať tak na poli. Keď zrazu objavíš, tak sa to tak prehupne cez to, že objavíš to štúdio, objavíš to, že zrazu tú kreativitu alebo nejaké takéto veci, ktorým dáš voľný prechod a zrazu to má nejakú spätnú väzbu, tak je to ťažko potom asi, že no, tak už to bol len taký koniček, ale to sa nedá zastaviť.
Ale vieš čo, áno, ale stále platí, daj si pozor, čomu uveríš, aby som
a už
premostil.
Tak podprahovo ideme na to.
Áno, áno.
Tak sa volá nový album, Capri Corbin Dallas.
Tak sa volá aj prvý single, album sa volá Čomu uveríš, čiže áno. Áno, čiže je to tam a máš pravdu, je to nádherná vec a možno, že niekedy je dobré si uvedomiť v čase, že nie len, že to zlé prejde, ale že aj to dobré prejde.
Začneme teda už prvou doskou. Vy ste vydali prvý album, je to 15 rokov takmer a to bolo sranda, že prvý album debutový, ale bol živý. Že to ste si zaznamenali, ste si koncert, hej? Lebo to je celkom tak, že tak asi budú musieť vedieť dobre koncertne hrať, keď to chcú vôbec nahrávať. Mm. Lebo aj veľa kapiel, ktoré už dlho hrá, potom keď si tak nahrá koncert, tak zrazu, že iha, akože nálada bola dobrá, ale toto už nech ostane tak zabudnuté, čiže vy ste si tak tu vopred ste vedeli, že tento koncert nahrávame a to bude album, alebo len to tak...
Vieš čo, to bolo vtedy tak, že bavíme sa o úplnom začiatku, čiže vlastne sme nevedeli, sme stáli na nejakej takej križovatke, kedy tá kapela mohla dopadnúť ešte akokoľvek, takže na tom koncerte bolo 80 ľudí alebo 100 ľudí, čo už sme považovali vtedy za
dosť.
Super úspech, za vynikajúci úspech a nahrali sme naživo, samozrejme, trošku sme to potom editovali a niečo sme s tým robili, ale principiálne je to živá nahrávka. Ešte je to také premostenie ako keby z tej našej predchádzajúcej kapely. A zaujímavé, keď sa ma spýtaš, úprimne ti neviem povedať, prečo sme sa rozhodli, že to spravíme takto naživo, ale viem povedať, že to bolo o dosť jednoduchšie ako robiť štúdio, lebo Maťko Čema, zvukár, ktorým robíme dodnes, taký vynikajúci slovenský zvukár, tak on nám to vlastne akoby štúdiovo nahral. Myslím, že to bolo v DK Zrkadlový háj, ak si spomínam. Tam je dobrý zvuk.
Aj som presne rozmýšľal, že kde to tak v Bratislave zaznamená, že by to bolo OK zvukovo a sam, jasné, že trošku sa to musí vyeditovať, ale teraz, keď si povedali tieto roky, že 2011 asi, že to bolo, Pekné cesty sa volalo ten album, ale to už to hneď sa stalo to, že napríklad Radiohead Awards to zachytilo a boli ste nominovaní, alebo dokonca ste vyhrali cenu kritikov, čo bola taká house.
Áno, pre nás to boli samozrejme ako veľké veci vtedy, že z toho ako keby z tej alternatívy alebo takého menšieho povedomia sme sa postupne dostávali, že to je takáto kapela, čo takto srandovne hrá, aj takéto zvláštne rytmy a zvláštne spevy a melódie.
Veľký posun hlavne to, že už texty boli kvôli slovenčine.
Áno, to bol to. My sme sa to vlastne ešte na tom prvom albume relatívne dosť učili robiť, ako to spraviť, že spraviť pesničku slovenskú, a asi to potom na tom druhom albume zapadlo do seba, kedy má možno človek v nejakom období aj najviac tých hudobných nápadov, aj textových nápadov, a tam sa potom teda objavili tie pesničky. Najviac tých pesniček, ktoré nás prevádzajú dodnes na tom druhom albume.
No, to bola tá karnevalová vrana. Ináč, to, ano, je
to
taký
sme si
kvôli
tomu, aby si zlomil jazyk.
No, karnevalová vrana. Ináč fakt je také, no. Nepripravoval som sa na toto, že to budem musieť nahlas povedať. Čakal som, že to povieš ty. To je rok 2013 a z tohto albumu je teda aj pesnička Otec. A tá znamenala v podstate taký celkom posun, lebo z toho, že ste alternatívna kapela, ktorú pozná nejaký okruh ľudí, a zrazu taký hit, ktorý ako keby nielen tým, že to bol že veľký hit, ale bola tá iná pesnička. Že vlastne to je proste niečo, že keď zrazu sa hitom stane pesnička, ktorá nie je hitová de facto, že?
Hej. Ja dodnes netuším prečo, ako alebo teda neviem to nejako zásadne vysvetliť, ale to bol moment, kedy Lukáš napísal text teda, a už mal malého syna Fera, a mne sa v deň, keď sme vydali tú pesničku, mne sa na, to bol naozaj, že do deň sa mi narodil prvý syn, no?
To fakt.
Áno,
a tak,
áno.
No, tak.
A takže potom už keď som to interpretoval, tak už ako otec, ale vlastne ešte keď
to bol taký
nahrávali,
pekný PR-ťak, že si akurát urobil áno, dieťa, áno, áno. Že vlastne to si kvôli tomu, hej. Že čo bolo vlastne skore, hej. Že...
A naozaj ten skok bol brutálny, že to sme pochopili, že aké to je, keď ťa začne registrovať oveľa skokovo, oveľa viacej ľudí. Čiže my sme vlastne...
Alebo že máš koncert a vieš, čo budeš hrať zhruba asi na záver, alebo nejak, že vieš, ano, že príde pík, že tento koncert bude, keby aj padala reťaz, dáme otca a sme
hej,
doma.
Hej. No, mali sme vtedy zabukované turné, vydali sme ten album, mali sme zabukované turné a mali sme vlastne, nezmestili sa nám potom tí ľudia vlastne na tie už vtedy zabukované, lebo v priebehu 2-3 mesiacov sa o nás dozvedeli naozaj tisícky ľudí. Čiže áno, to bol pre nás taká zmena, a na tej karnevalovej vrane je množstvo pesniček, ktoré hráme dodnes a sú v tom našom ako playliste, a asi sa nám tam niečo vtedy magic sa stal.
A... Ja som vás videl predtým, ešte pred otcom, a to bolo presne taká, že taká zvláštna kapela v tom, že boli ste len traja, boli ste takí nie najmladší, ako myslím, že neboli ste starí, ale boli ste, že neboli takí tí chlapci, takí normálni chalanisko, veľký speváčisko, a neviem, čo si mal za gitaru, či Telecaster si vtedy ešte nemal, ale
Gibson
ale vyzeral taký maličký pri tebe.
Tento problém mám stále.
Ale to je dobré. Ja som si naopak myslel, že ešte, že Gibson SG-čko je veľká gitara, keď Angus Young na ne hral z AC/DC, a potom sa zistilo, že on má 153 cm. No dobre, ale že toto obdobie zrazu sa fakt roztrhlo také vreco, nielen s tým, že ľudia vás chceli vidieť, počuť, ale aj s takými možno takými väčšími projektami, že lebo vieš, rok na to ste už vystupovali na festivale Viva Muzika, čo je halus, vieš, že rovnými nohami v podstate po druhom albume, prvom štúdiovom, už ste mali dosť pesniček na to, aby to bolo zaujímavé aj pre Slavo Solovic, akože asi každý, kto s ním spolupracoval, tak vie, že to je taký zázračný moment ako v muzikánskom živote, lebo jeden extrémne skromný chlapec, taký až nenápadný, že keď si s ním začneš robiť, tak si uvedomíš, že aký som ja len taký malinký muzikant proti nemu, ale on ako rád to celé má, a dali ste so symfonickým orchestrom koncert, to je house.
Áno, dali, a ešte predtým, dokonca to tam všetko bežalo tak veľmi rýchlo, čiže ešte predtým sme nahrali album Banská Bystrica, čo sme išli do štúdia možno pol roka potom, čo sme vydali Karnevalovú vranu. Ako naozaj...
z ktorej sa ešte potom ťahali postupne
áno,
tie hity.
Áno, čiže my sme boli hrozne vtedy rozpesničkovaní. Mm-hmm. A urobili sme album Banská Bystrica, ktorý mal napríklad otvára pesnička Za sklom, ktorá teda podľa Spotify je ešte väčšia pesnička naša ako Otec. Hej? Čiže oni sú obľúbené. A
Za sklom teda bola aj titulná pesnička seriálu Za sklom, tak si povedzme. Hej?
Áno, a to sa stalo o niečo neskôr, keď už tá pesnička Za sklom mala nejaký svoj pekný život za sebou.
Počkaj,
a...
čiže to nebolo tak, že bol seriál dal a vy ste, že Juraj, nenapísali by ste takúto pesničku?
Nie,
že,
nie, nie.
To,
nie.
Tak len za, to je presne, ak sa ti narodí syn, keď zrovna otec je, že OK, to sú tie veci.
To sú tie veci, čiže ona, tá pesnička bola na svete a podľa mňa ten seriál mal aj iný pracovný názov, ale vlastne sa, neviem, či to bol režisér Peter Bebiak, alebo niekto iný z producentov sa rozhodli, alebo celý ten tím sa rozhodol, že jednak zoberú túto skladbu ako titulnú skladbu, jednak nás požiadajú o to, aby sme urobili scenickú hudbu k seriálu, čiže do dvoch sérií sme robili normálne melódie, zvuky, ruchy, tie ako kapela sme nahrávali scenickú hudbu a potom a teda celý ten seriál sa volá podľa našej pesničky.
To je pekné. A no. Je, že to je výborný názov, by the way, ako seriálu, keď vieš, o čom ide, že vlastne dá sa
detektívka,
tie metafory ponachádzať. Hey. No, čiže dá sa povedať, že to bol taký akože dosť nášlap asi celej takej, a už sme to spomenuli takmer, že neváham použiť slovo sláva.
Asi to nie je možno tak to úplne nemyslím, správne že, slovo, ale...
Zabudíme na Rolling Stones, čo sme sa povedali, ale tak akože pozerajme sa na 5 miliónové Slovensko, že zrazu toho Corbynu bolo dosť všade a bolo vnímaný a je toto presne to obdobie, že na jednej strane fakt super, toto sme chceli robiť, máme to tu, do toho si ale, že full time architekt a ešte otec rodiny a tak, že je to to, že to môže v istom momente začať kolidovať?
Môže, aj sa to stalo, tak už len ty to budeš vedieť, čo to číslo znamená, ale po tej karnovale v Vrane sme mali rok, kedy sme zahrali 80 koncertov pri tomto všetkom.
To keď si len dáš, že 50 týždňov a vyložené sú obdobia, ktoré sa nerá, takže Vianoce, Silvester alebo kopec takýchto hluchých, čiže v tom aktívnych je možno nejakých 35 týždňov, kedy sa hráva. Nej. Tak to, keď predelíš, tak to že 2-3 koncerty za týždeň a oni sa nedejú na jednom mieste, oni sa musíš presúvať a teď zrazuje to celé také, že full time, že či to zoberie, čo to zožere.
Vôbec sme tomu nerozumeli, čo to bude znamenať a teda znamenalo to to, že ako malo to dosah na všetko. Ja som vtedy tú robotu vlastne nechal na mojho parťaka, architekta Maťa Greberta do značnej miery, celý ten náš ateliér spoločný. A v rodine to samozrejme bolo ťažké. A pamätám si, že vlastne ako bola to nejaká možno až taká špirála, ako to nastaviť. Nechcem povedať, že nejaká špirála že úpadku alebo niečo podobného takého životného štýlu. Ale skôr veľmi ťažké je to potom dostať do toho balansu. A to som dostával teda, by som povedal, možno ďalších 6 rokov.
Rozprávame sa o období, keď naozaj išla karta, alebo teda stále ide, ale že to ten pík, ktorý ste mali po tom, ako vyšla pesnička Otec za sklom, robili ste koncert so symfonickým orchestrom, robili ste hudbu do veľmi vtedy známeho seriálu. Dokonca to, teda už možno preskočím ďalších pár rokov, ale to ani nie, že 2015, alternatívna kapela, ktorá sa predtým volala Appendix, spievala po anglicky, zrazu preberá Kryštálové krídlo, čo je tiež opäť taká vec, že takže vlastne už ste v takom pope, by som povedal, že síce sa hrá na gitarách, ale nezavoláš tam chalónov, čo že teraz len nejak začali, že za veľmi relatívne krátke obdobie sa toho veľa stalo.
Áno, a možno, že to boli 3-4 roky, kedy to všetko vlastne sa zlomilo z takého naozajstného undergroundu vlastne na tú úroveň, ktorou ako fungujeme teraz, plus teba prirátať, že ľudia majú radi nové veci, čiže keď máš novú pesničku, nová kapela, nová tvár ju spieva, všetko to je pre ľudí veľmi zaujímavé, takže okolo nás sa vtedy ako keby viacej veci točilo a mali sme veľa príležitostí, no a ako hovorím, bolo to treba dostať trošku do rovnováhy s tými našimi aj naozajstnými životami, lebo tie boli stále dôležité, alebo ten na prvom mieste.
No a jak sa to dá dostať do rovnováhy? Teda trošku tuším odpoveď, ale je to taká tá vec, že naozaj, že v tomto, keď sa ti ako keby začne dariť, tak tú múzu nechceš uraziť, čo znamená, že keď ti zavolajú, že poďte hrať koncert, kedy a vidíš tam prázdny deň v kalendári, tak nerozmýšľaš nad tým, že no ale to už asi 17. víkend, čo nie som doma s deťmi. deťmi, ale je tam voľná sobota, že áno, kde? A v podstate to ide sa do toho.
Na to si treba tak, aspoň pre mňa je to tak, že rozmýšľaš, koľka ty víkend si preč. Aj, ako musíme samozrejme. Čiže my sme sa z tých 80, o ktorých som hovoril, sme sa dostali teraz na 30, 35 a je to pre nás také, že toto zvládneme. A zároveň dokážeš pri tých 35 koncertoch, povedzme, a tých letných festivaloch a tých jarných a jesenných turné, dokážeš sa držať v cviku, lebo to poznáš, že čo to znamená. Ano. 3 týždne nehráš, že vlastne zrazu ideš od slova.
Tak hlavne, áno, nikto nie je taký ten, že štúdiový muzik, a proste, že si drtil od 6 rokov na gitaru a že to je tvoj úplný kamoš a že cítiš to, jak niž, ty jasne po pár týždňoch.
Takže takto a museli sme, čo sme ale nechceli obmedziť, je vlastne to, že čomu sa dostávame aj dnes, že dávame von po 15 rokoch 10. album, tak my sme vlastne non-stop akože robili pesničky, čiže my sme niekde vysoko nad 200 pesniček urobených s Lukášom a Zozom a teraz s Tomášom Slobodom, takže toto nás nikdy neprestalo baviť a v tom sme išli stále ďalej.
Ja som teda už sľuboval, že budeme sa rozprávať hlavne teda o tom novom albume, ale prepáč, ešte kým sa k nemu dostaneme, tak zo pár vecí, čo nechcem nespomenúť, je množstvo spolupráci, ktoré ste akože rozbehli. Neviem, či poviem chronologicky, ale pamätám sa, že ste mali, že ty si naspieval s John Bass akože slovenskú hymnu Halo. Akože
áno, dostal som od súputničky Boba Dylana e-mail, či nenaspievame spolu pesničku. Ten e-mail, nemám ho síce vytlačený, ale mám ho veľmi dobre odložený.
Taký folder Joan Baez máš, akože iba folder taký, áno, máš tam jeden e-mail.
Áno, ten je fakt. A to bola super skúsenosť. Ona prišla na Slovensko a videla tie veci, ktoré sa diali okolo protestov počas projektu Záslušné Slovensko a ja som tam vtedy spieval hymnu na námestiach vždy na konci protestov a malo to taký silný spoločenský moment, to bola ona preto má citlivosť, ona je aktivistka a teda kedysi tu vystúpila na líre vlastne a pre ňu to bol taký ako odkaz na ten 89. a bolo to super, no.
No.
To bolo super.
Ste sa reálne dvaja stretli v štúdiu za mikrofónom?
Stretnúť sme sa nestretli, pretože bola v Kalifornii, ale bolo to na diaľku, ale bolo to aj preto na diaľku, lebo to už bol taký predcovidový čas, alebo teda ten začiatok
COVIDu. Začiatok COVIDu. No, nic menej, teda akože zopár ďalších takých, by som povedal, že spolupráce, ktoré ma tak akože v dobrom vyrušili, že David Koller si vás vybral na album svojich coverov. S Anetou Langerovou máte celkom takú že peknú stopu a to je pre mňa...
Ešte chcem pripomenúť, že pred mesiacom som spieval na koncerte Hex.
Áno.
Na Vianočnom.
Ja som to chcel to akože vygradovať, ako keby, že sme spolu stáli na pódiu.
A práve sa mi podarilo vyliať pohár vody.
Ale to je iba, je to len voda.
Dobre, vyzerá to bezpečne.
Vyzerá to bezpečne. Inak je to taký flak, že teraz keby naozaj že toto urobil štúdiu, že John Lennon, tak podľa mňa to normálne dáme zaliať nejakým akrylom, aby to tak bolo, že a predáme ten stôl, ale asi to iba utreme za chvíľku. V každom prípade, čiže poďme na tú Anetu Langerovú, to bola taká väčšia spolupráca, že to nebola len ako na jednej pesničke.
My sme sa naozaj ako našli a našli sme si k sebe vzťah. Oslovili sme ju my ako prvý na pesničku Sen, ktorá bola na ten album so symfonickým orchestrom, ktorý začal tým koncertom so symfonickým orchestrom, čo si už ty spomínal. A my sme k tomuto spravili celý album, ktorý sa volá Kam ideme, a na jednu pesničku, kde sme chceli taký veľký ženský hlas, tak nám sa vtedy jej, už vtedy sa nám jej tvorba veľmi páčila a sme ju oslovili. Ona sa chcela stretnúť, lebo ona je veľmi opatrná a veľmi taká, tak si dá záležať na tom, s kým pracuje. Takže sme sa stretli v kaviarni, najprv sme sa rozprávali, očukávali. A potom sme zistili, že si veľmi, veľmi sedíme a vlastne to skončilo spoločným albumom, spoločným turné. Máme na to len tie najlepšie spomienky a určite sa to ešte niekedy zopakuje. Je to super kamoška.
No a hlavne naozaj, že tiež sa mi to pošťastilo v rámci jedného festivalu, že je tu Langerová, idem si to pozrieť. Ale tak sa ti zastavil čas, pomalil a sa mi páči, že ona každý ten koncert neberie tak, že dnes alebo tento víkend tam tí koncerty, tak ich proste zahrám, ale že vidíš ten, takú tú prítomnosť tej chvíle, že teraz sa nedieje nič iné, len tento koncert pre teba, ak si tam, tak to mám rád, to je super. Že?
Myslím, že si to veľmi dobre povedal.
Teraz sa chcem aj trošku tak chytiť na takú personálnu stránku, lebo samozrejme stále rovnako Lukáš Fila, Ozo Gutler a Juraj Benetín, to je tá základná zostava, ale s vami hral nejaký čas na gitare v zase chalan, ktorého obdivujem, ako vie hrať na gitare a vždy hral, Ľubo Petruška. A ako ste k nemu prišli? Vlastne, to je asi aj fajn, že mať v tých pesničkách dve gitary, lebo ono tam harmonicky niekedy proste treba, aby tam boli dva nástroje.
Áno. Vieš čo, Ľubo bol v Korbendalas vlastne od toho prvého živého albumu, o ktorom sme na začiatku hovorili, už tam hral a istý čas chcel, aby bol taký stály host a potom v jeden čas bol naozajstný člen Korbendalas a hrával s nami vlastne všetky koncerty takmer celý rok a potom bolo to myslím tesne po covide, teda kedy sme si všetci v kultúre ako keby odžili relatívne ťažké roky, zložité a pre mnohých také ako rekapitulačné, on sa rozhodol, že skončí kariéru živého hrania, že ukončí kariéru.
Všeobecne, nielen s vami. Lebo treba povedať, aj Čikiliky tu aj jeho domovská kapela.
Áno.
A kto videl, kedy túto kapelu, tak akože okrem iného vždy obdivoval, nielen, že oni tak srandovne hrajú, ale ako vždy, ako muzika hrajú na to brutálne. Čumíš, že čo ti dáva, že toto akože není žiada sranda, na čo sa pozeráš a čo počúvaš.
Skvelý.
Takže je super, keď máš takého nejakého ako vzadu, že vieš, že keď máš dobrého bubeníka, basáka a fantastického gitaristu, tak už ten spevá, keďže je tak trošku, akože mám rád také slovo, že špiní, že vieš, nie je to úplne až také. Tak je to OK, lebo vlastne ty tam dodávaš ten zvuk, a ktorý má byť a hlavne v podstate komunikuješ s tým publikom cez spevá, cez to všetko.
Vieš čo, mali sme teda takú zostavu, keď Ľubo končil, tak ešte sme chodili s tromi speváčkami, takže 17 bolo.
Okay.
A potom po covide sme vlastne skončili traja a boli sme tak rozhodnutí, že je to úplne v poriadku, že zase budeme trio, že budeme znova trio, ale vlastne sme pracovali s producentom Tomášom Slobodom, ktorého ľudia možno poznajú teda okrem pesničky Dobrý večer, priatelia.
No, z kapely Lepajaco.
Z kapely Lepajaco. Tak s ním sme robili ako s producentom a bolo to tak veľmi fajn, okrem toho, že sme sa skamošili, tak chodil s nami na tie kapelové výlety. Požiadali sme ho, že či by s nami nešiel na turné s Billy Barman, aby sme si to odskúšali a v nejakom bode sme ho oslovili, že či by teda s nami nehrával, keď bude môcť. Vôbec to vtedy neznamenalo, že by mal skončiť v Lepajaco, alebo teda pre nás táto ponuka. Dokonca to už bolo vtedy druhýkrát, keď sme sa o to spýtali. Takže sme opäť štyria.
Opäť štyria? A teraz ešte sa vrátim k také veci s Tomášom, že tiež mám tú skúsenosť, poznáme sa tý vole tretiu desiatku rokov, naozaj z 90-tych rokov, ale ešte aj myslím, že spred Lepajaca a tak. Ale keď si pamätám, že nahrávali sme tretí album so ženou z Lesoparku, vyšiel som si kúpiť niečo zo štúdia a stretol som normálne, že Tomáša na ulici, vieš, a že čau, čo robíte takto? A že idem sa pozrieť. A vošiel dnu a práve to sú také tie momenty, ty poznáš, že nahrávaš, ale nevieš tak pohnúť z miesta. A on prišiel a toho takou vyvetrenou hlavou úplne tak, ako keby doslova do písmena rozľúskol ten problém, že normálne povedal, že a nechcete to takto? A odišiel. A my sme, že ty kokos, áno, veď to je on, tak som mu hneď volal, že pod náspäť, a
že a hneď sme...
Už vás
nie, to nie, ale akože dokončili sme s tým tú pesničku, lebo som chcel, že tak už sa toho zúčastní, že už to teraz tak akože preber. A poznáš to, boli ste spolu štúdiu a že vie tam on vniesť taký, ako keby taký kreatívny chaos, ktorý ale on vie, čo tým sleduje.
Tak vyzerá, že stále to funguje s ním rovnako. Mm. Že príde a urobí super náladu v tom štúdiu, kreatívne, tak úplne otvorenú a slniečkovú. Hej, slniečkovú. To znamená, pri tej tvorbe je taká, ako keby čudné pocity, náštovatosť, nevypovedané veci, to sú veľmi zlé veci. Pri tej spoločnej tvorbe a s ním to vždy bolo hrozne otvorené, dopredu idúce, príjemné.
Som niekde tak, akože si Jurom Beretinom z kapely Corbin Dallas myslel v štúdiu Birdland, kde sa teda nahrával aj váš posledný album. Keďže som tam naozaj strávil zo pár desiatok hodín pri nahrávaní aj teda posledného Hexu, ale aj Ženy z Lesoparku, ktorú sme re-rekordli a mali sme extrémne málo času a presne sme to robili, ako si teraz povedal, že proste sme sa rozložili a hrali, nahrali to do pultu a dohrali možno len nejaký spev a solovú gitaru a vzali sme to také, aké to bolo a hrá to veľmi zvláštne dobre v tom zmysle, že nešpekuluješ veľa s tým zvukom, lebo ten zvuk už samotný je dobrý ako taký. Je to zvláštne, že pre muzikanta, lebo máš počas tých 10 albumov určite ste experimentovali, že každý chce, aby to za každým bolo čo najlepšie, ako len viete. A nakoniec prídeš na to, že najlepšie to je iba také, ako hráme, že nič viac.
To je, asi to bude, aj dúfam, že to tak bude, že to bude stále cennejšie, lebo to dokonalé a to možno v nejakom zmysle umelé určite ľahšie spraví umelá inteligencia, alebo sa spraví v počítači doma myškou. A to také autentické, čo vlastne vieš zachytiť iba tým, že nekoordinovaní štyria ľudia blbnú v nahrávačke, tak toto je autenticita, taká nejaká vec, ktorú nevieš nahradiť alebo vygenerovať. No, tak je to tak a stále to ľudí zaujíma. Nie je to, že každého to zaujíma, niekomu to nechýba, samozrejme. Každý má svoju hudbu rád, ale stále teda zdá sa dosť veľa ľudí, ktorí hľadajú takúto autenticitu a takú prírodnosť, prirodzenosť, organickosť.
Musím ti povedať, že presne, že ja som rád, že vznikli také tie možnosti, že doma máš zvukovú kartu, ktorá stojí dnes naozaj, že pár peňazí a môžeš si doma za svojim počítačom robiť hudbu, že to je také dostupné, lebo kedy si bol naozaj, keď si bol kapela, tak si musíš ísť do drahého štúdia a veľakrát cez to nešiel vlak, že proste si aj si v garáži hral, aj to bavilo a nevedal si to zaznamenať, takže je super, že existujú tieto domáce podmienky, ale potom samozrejme je na to celé, že ak ideš do toho dobrého štúdia a kde ten zvuk už ako taký je vymyslený v tom, že zaznamenáš to, že takto sme sa naučili hrať, toto vieme, to sme my a vieš to fakt, že autenticky zaznamenať. A keď si povedal, že sa to vracia, ja posledné veci, čo som teraz tak objavil, akože nové, sú presne o tom, že sú veľmi ako keby až taký, že starý zvuk, ale starý dobrý zvuk. Že...
Hej, podľa mňa to tak musí byť, lebo neviem, čím by sme to nahradili, alebo ako... Je to teraz taká doba, je to vlastne spojené aj s tou umelou inteligenciou alebo generovaním hudby, alebo tónami hudby, ktorá je dostupná. Aj to, že vlastne máme si ju nejako musíme vyfiltrovať, vybrať si, ktorá s nami niečo robí, ktorá nás vyvoláva nejaké emócie. Je to jeden spôsob, ako zachrániť alebo nejakým spôsobom tú autentickú hudbu držať živú. Pomáha nám aj to, že tá hudba je tak ľahko dostupná, aj technicky, ako si ty povedal, alebo že sa dá vygenerovať, alebo že iba zanapíšeš ChatGPT, že toto mi vyrob, tak hneď vyrobí. Tak to všetko nám pomáha definovať, čo vlastne tá hudba je naozaj. No.
Tak, a vieš, tak... to, ja som takto, ako keby sa vrátil k vinilu, kvôli tomu, že ten proces, že to musíš celé, vieš, odbaliť, otvoriť, pustiť, utrieť si tú platňu a v zásade tá jedna strana má 20 minút a zase k tomu ísť, ťažko sa to pretáča, ale máš taký presne ten pohľad, že OK, tak teraz si idem pustiť hudbu a idem ju počúvať, že nie je to tak, že ja neviem, že ti tak len poza niečo, či tam niečo šveholí v hociakej kvalite, ale že si tak ako keby doprajem ten moment, ako keď, vieš, môžeš si spraviť samozrejme v automate čaj a vypiť ho po ceste, alebo si spravíš takú tú tea session, že si spravíš čajík, a tak úplne, že si aj tam prítomný, až taký tak mindfulness, sobou, že sa venuješ tomu, že sa pozeráš na ten čaj, chutnáš a tak, a že si to dopraviš, takže aj s tou hudbou, vieš, isté veci sú pekné, že sú analogové a majú tak byť. A hudba je jedna z tých akých vecí, že keď si to vieš dopriať takýto nejaký čas, tak to je super.
Hej, je to tak. A pre nás je tá hudba, že o tom, že chceme prekvapovať aj sami seba, aj tých ľudí, ktorí nás majú radi, že chceme tam, aby tam našli prekvapenia v hudbe a aj v textoch, a aby tam našli niečo vždy nové. Hej, to, o tieto veci sa snažíme a snažíme sa o to teda aj na tom najnovšom albume.
Lukáš Fila je výborný, akože slova majster, že vie písať. A v tomto vy asi ako kapela máte celkom takú, že výhodu, že lebo ja si tak pamätám, že napadol ťa nejaký hudobný nápad a do toho si, že Jack, I'm working thing live, where am I? A si tam robil niečo a potom si kokos musel tam triafať nejaký text. Neskôr, dajme tomu, že si niekoho oslovil, dal ti text, nie vždy ti sedel a bolo to také trápne mu povedať, že vieš čo, toto ale fakt nie. A vy ale máte in-house človeka, ktorý akože, nechcem povedať, že chrlí, ale že píše dosť textov. Mm-hmm. Takže,
chrlí.
Ale ty doslova môžem povedať, že toto vôbec nie a že nevadí, lebo ešte tam je ďalších 5, hej?
Áno, vieš čo, keď siahnem teraz do šuflíka, tak 60 textov tam nájdem.
Ty máš taký šuflík,
hej? Mám taký šuflík, hej. Už čím ďalej, tým viac digitálny šuflík je to, ale chodia od Lukáša stále, keď je inšpirovaný, ide na prechádzku s psom alebo kočikovať kedysi, tak chodili stále tie texty. A sú naozaj, aj on sa snaží sám seba prekvapovať, aj nás prekvapovať, keď vždycky niečo ďalšie pošle, takže sú to také stále iné témy, ale väčšinou veľmi osobné. A je to o tom,
prepáč, že teda príde, že cinkne v digitálnom šuplíku, že tri nové, a že ideš tak, že čo je taký ten, ak nechcem, či sa to dá na to odpovedať, taký parameter toho textu, že to s tebou tak zaladí, že yes, toto chcem spievať a toto, poďme teraz robiť na to hudbu, že čo je tam taká tá vec, že čo ti cinkne?
Vieš čo, nie vždy je to na prvýkrát. Čiže nie vždy, keď si prvýkrát prečítam text, tak je to hneď, že si pomyslím, že toto je on, ale niekedy, myslím, že Za sklom napríklad bola skladba, ku ktorej som sa vrátil po relatívne dlhšom čase a začal som tam počuť to opakované, za všetko zlé je Za sklom. Čiže vlastne som to ako keby tam našiel ten rytmus trošku hlbším hľadaním. Veľmi často urobím to, že si text zoberiem a iba si ho 4, 5, 6, 7 krát za sebou prečítam a ten vnútorný rytmus toho textu na mňa sám vylezie. Že si vôbec nedržím gitaru, že iba si ho takto prečítam x krát a on na mňa vylezie. To je napríklad príklad pesničky Daj si pozor, čomu uveríš, to nášho súčasného singla. Že ja som si ju len čítal a vlastne to celé na mňa nejakým spôsobom vyliezlo. Ale niekedy robím aj to, čo si ty povedal. Ako mám niekedy nápad hudobný, ktorý kde si nahodím nejakú melódiu v hatlanine, proste v nejakom texte Oasis a potom trošku do toho dorábame text. Mám pocit a dúfam, že nekecám. Máme takú pesničku Teória všetkého, ktorá veľmi pekne funguje na koncertoch a je to taká medzi tými našimi obľúbenejšími a mám dojem, že tam som Lukáša vyslovene poprosil, nespravíš mi na tento gospelový track ako na túto linku, že mi spravíš text.
Okay.
Tam myslím, že
vieš,
tam
čo sa mi
tak
stalo už asi viackrát, že mne sa domáje, že snívala pesnička, ale ona bola už hotová, ale som zistil v tom sne, že kokos, počkaj, veď to je akože úvodzok ako moja pesnička, som teraz vymyslel v tej pesničke a bolo to OK. A ty vole, že teraz ako si toto chcel, ale v tom sne som lucidne precítil, že ja si to chcem ale zapamätať.
A mne sa to už niekedy stalo.
No a počuj, ja som sa zobudil a ja som teraz zobral telefón a tam to nahrávacie, tak ja som to začal ako keby tak nahrávať. Že manželka precítila, že či je všetko v poriadku, lebo vieš, precítil, ako to znelo a som to v tom, že a vieš, že som to orchestrálne, neviem čo. A už si na to zvykal. A teraz ráno, alebo kedy,
si to ideš vypočuť a že nič, že akože čo toto je, vieš, že úplne, že no, takže také sa stalo.
Yesterday myslím, že takto vznikla, nie? Alebo aspoň o tom Paul McCartney hovorí, že jeden teraz z najväčších hitov všetkých čias, tak to tiež sne vznikol.
Fakt?
Hej, hej. A podľa mňa je to preto, že keď tým žiješ a veľa píšeš, a on vtedy veľa písal, tak tie sny fungujú na to, aby sme sa vysporiadavali s tým dňom aj v noci, alebo tá hlava sa vysporiadavala, takže vtedy si asi, keď sa ti toto stalo, tak asi si vtedy veľa myslel na hudbu.
Ja ešte k tým textom, lebo všimol som si, že tie texty, ako som si ich čítal, tak sú, ak nechcem povedať, že aj také, že spoločensky zodpovedné, alebo že viac reflektujete také tie, ako také tie osobné príbehy, čo vo veľa textoch predtým bolo, je aj také, že človek reaguje na tú dobu, v ktorej žijeme.
Tak svet šprintuje a nedá sa to nevidieť a vlastne aj keď máš texty, ktoré sú osobné, tak chceš či nechceš, tak to spoločenské dianie sa ti do toho osobného života dostane a potom už je to súčasťou, aj keď píšeš osobné, tak je to tak aj s tými pesničkami, ktoré sú na tomto albume také angažovanejšie, že napríklad Daj si pozor, čo mu uveríš, že o takom rozchode medzi dvomi priateľmi, ktorý sa stane preto, že ich jedného z nich opanta nejaké názory, ktoré všetko, čo robí, ovplyvňujú a determinujú a vlastne prichádza tam k odlúčeniu, tak je to taký apel, že daj si pozor, čomu veríš. A teraz na tej pesničke sa nerieši, že či niečo také, alebo práve ľavé, modré, červené, proste daj si pozor, čím si necháš celý život diktovať. Nie, to je dôležité.
A tak akože... A práve je to veľmi ako keby také komplikované, teraz akože odbočujem od hudby, lebo ty sám aj vieš, že ako to funguje, ten algoritmus, že tie bubliny fungujú, že malo to v pôvode tie sociálne siete asi spájať nejak ľudí, prepájať, ale teraz si to práve, že ako keby viac odťahujú od seba, lebo začnem hľadať obojok na psa, tak sa mi začnú vyhadzovať všetky psíčkarské nejaké veci.
Vieš čo, ja aby som to otočil na niečo ako trošku pozitívne je, že mne sa teda podarilo vypnúť zo sociálnych sietí to už je 6 rokov dozadu a musím povedať, že žijem síce v bubline, ale bublina je veľká a je krásna.
Pri vypínaní rôznych takýchto vecí už sa blížime k tomu vášmu turné, ale vy ste boli na ostatnom turné s kapelou Billy Barman, ktorú mám mimoriadne rád, akože aj ľudský, aj muzikantský a je to ešte ako keby stále tá partia, ktorá vie celkom akože zvesiť ten rock'n'roll z klinca, ak to takto môžeme nazvať. A k tomu je kapela, kde štyria zo štyroch sú abstinenti.
Je teda tá naša.
To je tá vaša, hej. A že a viac krát sa s tebou niekto na toto rozprával, boli aj veľké rozhovory. Čiže bolo to súčasť toho, keď si povedal, že kokos, nedá sa naraz aj mať rodinu, aj byť architekt, aj byť rocker, aj všetko. A že niečo musím ako keby vypnúť, čo mi dosť uberá energiu a bol to práve ten alkohol?
Veľmi dobre si popísal to moje rozmýšľanie v tej dobe, že niečo vypnúť musím, lebo už to nedám. A vedel som, že je nejaký problém a že keď s tým niečo neurobím, tak si rozbijem aj to, čo mám rád. Hej. Ako v rodine urobím ešte nejaký problém, taký, ktorý sa bude ťažko žehliť a riešiť v budúcnosti a že som vlastne príliš aj tú prácu nechal na toho Maťa, na toho kolegu a vlastne už to liezlo aj do tej kapely, do Corbin Dallas, že chalani sa na mňa nevedeli spoláhnuť a tak ďalej. Čiže vlastne vedel som, že niečo musím urobiť a už je to, teraz to bude 8 rokov.
Čiže to nie je to také, že sezóna ako keby krátochvíľa, že...
Nie je to sober January, akože triezvy január, je to už relatívne dlho. A je to najlepšia vec, čo som urobil. Pridalo mi to plus jeden deň, akože jeden deň navyše, naozaj v týždni. Ako skutočne to pre mňa takto fungovalo. A také triezvejšie videnie, väčšiu kontrolu, ako a vlastne sa mi to podarilo aj nastaviť do režimu, ktorý je aj pre moje okolie, pre mojich blízkych, pre ľudí, na ktorých mi záleží. Vlastne napriek tomu, že mám dve kariéry a relatívne veľa toho mám, tak myslím si, že to teraz nie je na ich úkor. Úkor
že vďaka tomu, že nemusíš nejaký recovery time furt riešiť, tak zrazu. A kopec ďalších vecí, lebo to nie je o tom, že sa človek potrebuje dospať, ale
človek úplne je iný, to je jasné.
Ľudia sa na teba potrebujú spoľahnúť.
Tak. Poďme, vieš, ako to býva, že ledva vydáš album a už sa ťa potom pýtajú, že no a čo bude ďalej, čo idete nahrávať, ale kašíme na nahrávky, bavme sa o tom, že tie pesničky sú čerstvé, nové, voňajú a býva takým dobrým zvykom, že kapela teda prinesie svojim fanúšikom, samozrejme, že nejete hrať akože iba tie pesničky, lebo zase musíte priniesť aj tie, ktoré ľudia čakajú. Takže ako bude vyzerať turné, či je naplánované, s kým bude, kam bude, o koľkej a poď.
No je fantastické turné naplánované. Okrem toho, že bude vo všetkých krajských mestách, tam, kde chodíme za ľuďmi väčšinou, ako Košice, Žilina, Bratislava, Bystrica, tak pôjdeme aj do Českej republiky a je lepšie si to, ako sa spoliehať na to, že na nič nezabudneme, je lepšie si to pozrieť na našich stránkach a toľko reklamný oznam. Naozaj máme album nahratý, ktorý fantasticky sa hrá naživo. Dnes sme ho v jednej televízii tri pesničky hrali ráno, tak vieme, že minimálne tieto tri fungujú super. A celý víkend sme boli na chalupe, kde sme si to nahadzovali. Na Myjave tam chodíme si to nacvičiť. Čiže vyzerá to, že možno, že keď sa nič nestane, tak budeme prvýkrát dať aj všetky z albumu.
Až tak?
Tak to máme pripravené. Tak určite na tých prvých, ak nejaká vypadne, lebo bude musieť z nejakého dôvodu, tak sa to stane, ale naozaj chceme každej tej pesničke z toho albumu dať priestor. Máme tam pesničku s Chris Cream, fantastickou mladou umelkyňou, ktorá je vlastne muzikantka vážnej hudby, klavírna virtuózka, ktorá sa venuje popu asi, že niekoľko mesiacov iba.
Bude s vami na turné?
A pôjde s nami, bude s nami hrať Bratislavu, budeme sa na ňu tešiť, lebo máme tam takúto pesničku s ňou tiež so zaujímavou témou a máme tam takú pesničku, kde spievajú naše deti, tak možno aj tie zavoláme v Bratislave. V Bratislave sme nehrali na jeseň, takže všetky tešíme sa na všetkých ľudí, ktorí sa už nevedia dočkať, lebo teda sme už dlho nehrali v Bratislave.
A tak... idete s niekým spojiť sily, alebo idete to akože solo teraz?
Teraz ideme solo. My sa vieme nastaviť tú cestu aj tie veľkosti tých miest takú, že môžeme ísť solo. Takže ideme k albumu, chodíme to turné k albumu chodívame sami. Takže pôjdeme. Možno sa kde tu objavia ešte nejakí hostia, ale no tešíme sa na to veľmi, lebo poznáš to aj ty veľmi dobre, že prestávky sú fajn, oddychnúcie je fajn, ale ten január, február už je dosť dlhý. Už sa teším.
A človek sa teší na ten svoj aparát a na to všetko, lebo má to takú zvláštnu mágiu a budem držať palce, teda nielen v rámci koncertu a koncertného turné, ale aj to prepojenie s tými ľuďmi, lebo už po tých rokoch tí ľudia vedia, do čoho idú, že prečo tam idú a že si to spoločne užijete aj vy, aj vaši fanúšikovia. Ja len skonštatujem, že mojim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu bol Juraj Benetín z kapely Corbin Dallas.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show, ale aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť z podcastových aplikácií, ak máte iTunes, Spotify, čokoľvek. Ja odporúčam archív Fan Rádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte krásnu nedeľu, počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.